Libri pari chronicape. Adami, Sethi, Enoshi, Kenani, Malaleli, Yaredi, Enoku, Methusalehu, Lameku, Noeu, Semi, Kami dhe Jafeti. Bite Jafetit ishin Gomeri, Magogu, Madai, Javani, Tubali, Mesheku dhe Tirasi. Bite Gomerit ishin Ashkenazi, Rifathi dhe Togarmahu. Bite Javanit ishin Elishami, Tarshishi, Kitimi dhe Dodanimi. Bite Kamit ishin Kushi, Mitzraimi, Puti dhe Kanani. Bite Kushit ishin Seba, Havilahu, Saptahu, Ramahu dhe Saptekahu. Bite Ramahu ishin Sheba dhe Dedani. Kushit i lindin Nimrodi, që filloj të jetin njeri fuqishëm bitok. Mitzraimit i lindën Ludimët, Anamimët, Leabimët, Naftuhimët, Pathrusimët, Kasluhimët, për të cilve dolën Filistejt dhe Kaftorimët. Kananit i lindi Sidoni, i parlindri i ti, dhe Hethi, Gebusejt, Amorejt, Girgasejt, Hivejt, Arkejt, Sinejt, Arvadejt, Cemarejt dhe Amathejt. Bite Semit ishin Elami, Asuri, Arpakshadi, Ludi dhe Arami, Uzi, Huli, Getheri dhe Mesheku. Arpakshadi t'i lindi Shelau dhe Shelahu t'i lindi Eberi. Eberi t'i lindën Dybi, njëri quaj Peleg, sepse në ditët e ti toka unda, dhe i vëllai quaj Joktan. Joktani t'i lindi Almodali, Shelefi, Hacarmavethi, Jerahu, Hadorami, Uzali, Diklahu, Ebali, Abimaeli, Sheba, Ofiri, Havilau dhe Jobabi. Të tërë këta ishin bite Joktanit. Semi, Arpakshadi, Shelahu, Eberi, Pelegu, Reu, Serugu, Nahori, Terahu, Abrami që është Abrahami. Bita Abrahamit ishin Isaku dhe Ismaeli. Këta janë pasarësit e tyre. I parlindri Ismaelit ishte Nebajothi. Pasaj vinin Kedari, Abdeli, Mipsami, Mishma, Dumahu, Masa, Hadadi, Tema, Jeturi, Nafishi dhe Kedemahu. Këta ishin bite Ismaelit. Bite Keturahës, konkubinës e Abrahamit. Ajo lindi Zimramin, Jokshanin, Medanin, Midianin, Ishbakun dhe Shuahun. Bite Jokshanit ishin Sheba dhe Dedani. Bite Midianit ishin Efahu, Eferi, Hanoku, Abidau dhe Eldahu. Të tërë këta ishin bite Keturahut. Abrahamit i lindi Isaku. Bite Isakut ishin Esau dhe Izraeli. Bite Esaut ishin Elifazi, Reueli, Jeushi, Jalami dhe Korahu. Bite Elifazit ishin Temani, Omari, Cefoi, Gatami, Kenazi, Timna dhe Amaleku. Bite Reueli ishin Ahathi, Zerahu, Shamahu dhe Mizahu. Bite Seiri ishin Lotani, Shobali, Cibeoni, Anahu, Dishoni, Eceri dhe Dishani. Bite Lotanit ishin Hori dhe Hemani. Timna quhej motra e Lotanit. Bite Shobalit ishin Aliani, Manahathi, Ebali, Shefi dhe Onami. Ajau dhe Anahu ishin bitët Cibeonit. Dishoni ishte birë Anahut. Bite Dishonit ishin Hemdani, Eshbani, Ithrani dhe Kerani. Bite e Cerit ishin Bilhani, Zavani dhe Akani. Bite e Dishanit ishin Uci dhe Arani. Këta janë mbretri që mbretërua në vendin e Edomit parë se ndonjë mbretë mbretëron të mbi bite Israelit. Bela, biri Beorit. Emri qytetit të ti ishte Dinhabah. Kur vdiq Bela, në vend të ti mbretëroj Jobabi, biri Zerahut nga Bocrahu. Kur vdiq Jobabi, Në vend të ti mbretëroj Hushami nga vendit e manitëve. Kur vdiq Hushami, në vend të ti mbretëroj Hadadi, biri Bedadit, që mundi Midianitët në fushat e Moabit. Qyteti i ti quhej Avith. Kur vdiq Hadadi, në vend të ti mbretëroj Samlahu, nga Masrekahu. Kur vdiq Samlahu, në vend të ti mbretëroj Sauli nga Rehobothi mbi Lum. Kur vdiq Sauli, në vend të ti mbretëroj Balhanani, biri Akborit. Kur vdiq Balhanani, në vend të ti mbretëroj Hadabi. Emri qytetit të ti ishte Pan dhe shoqja quhej me Tabel. Ishte bie Matredit, që ishte bia e Mezahabit. Pastaj vdiq Hadabi. Krerët e Edomit ishin, shefi Timna, shefi Avla, shefi Jetheth, shefi Oholibama, shefi Ela, shefi Pinon, shefi Kenaz, shefi Teman, shefi Mibsar, shefi Magdiel, shefi Iram. Këta ishin shefat e Edomit.